Falamos, José, da visita que xiraba o pasado venres aquí a Negreira, como lles contábamos onte, o xefe territorial da Consellería de Educación, Indalecio Cabana, para supervisar tamén todas esas deficiencias que é sabido ten o Colexio do Coto, non? Pola súa antigüidade e polo que tantas veces temos comentado aquí, non? Que fai falta, digamos, que un maior mantemento, polo menos anual, e ir facendo actuacións como as que se fixeron recentemente, non? Bueno, as últimas, digámoslo así, que é o cambio de ventás para gañar tamén en eficiencia enerxética, ademais de, bueno, pues impedir que entre o frío. Saudamos, José, o alcalde de Negreira, Manuel Ángel de Ismíguez. Hola, alcalde, moi bo día.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Bueno, sabemos que hai un principio, digamos, de acordo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Hai un acordo para levar a cabo unha serie de actuacións tamén de despois desta reunión que fora solicitada polo Concello.
Pois sí, bueno, efectivamente, como moi ben acabas de decir, a reunión, evidentemente, como outras que xa temos solicitadas, ¿no? Evidentemente, sabemos que cando se empeza neste ano, como foi, con unha nova etapa de legislatura, non? Pois, bueno, hai unha serie de ideas que temos para levar a cabo, de necesidades, e que temos, bueno, pois solicitadas distintas reunións, neste caso, con conselleiros ou coas persoas nas que nos derive a consellería pertinente. Esta, neste caso, pois foi unha reunión solicitada, consensuada tamén, evidentemente, pois neste caso coa dirección do centro do CEIPO Coto, donde, bueno, pois nesa solicitude lle facíamos fincapé, bueno, pois nunha serie de necesidades que ten neste caso o noso centro educativo, e que solicitábamos unha reunión neste caso co conselleiro de Cultura e de Educación, e donde, por suposto, nos gustaría que estiveren, bueno, pois evidentemente os distintos representantes políticos que formamos a corporación, a dirección do centro do CEIPO Coto e a propia AMPA, que creo que non nos debemos de olvidar que tamén forma parte da comunidade educativa, non? E así nesa solicitud é como iba, como lle trasladamos neste caso á Consellería, pero que, bueno, pois eles consideran, como así tamén non lo fixo saber o xefe territorial, que, bueno, sabemos que ten moitas solicitudes o propio conselleiro, e que somos moitos concellos a nivel de Galicia que hai que atender, etcétera, etcétera, pero que, bueno, eu lles dicen que iba, bueno, pues seguir facendo fincapé nesa reunión que me gustaría ter, neste caso, co conselleiro, pero tamén con os distintos departamentos da comunidade educativa do noso concello. Dous días antes, creo que foi o mércores á última hora da mañán, me chama a secretaria, neste caso, do xefe territorial, dicíndome que iba a vir a unha visita, o venres ás 9:30 da mañán, aquí ao noso colexio. Bueno, eu púseme en contacto, neste caso, con distintos representantes políticos, co portavoz do Partido Popular e co portavoz do BNG, para tamén, bueno, pues, convocalos ali, que estiveran presentes e tamén que fosen partícipes de esas demandas que non só o Concello lle fixo, sino que tamén o propio colexio sale va reclamando pois un ano ou un ano e pico, bueno, mediante escritos e comunicados que lle fixeron a xefatura territorial, non? Aí o único que se trataron foi basicamente as pois deficiencias máis graves que pode ter o noso centro e as actuacións máis necesarias que bueno, debemos de priorizar neste caso, tanto asunta dentro das competencias que lle compiten, o concello, pois as actuacións puntuais que se van facendo pois ao longo do curso escolar ou ao longo da anualidade escolar, non? Eu unha das cousas, e así, bueno, creo que foi polo menos o compromiso verbal que tivemos ali, era de actuar primeiramente no tema da instalación eléctrica, despois no tema de accesibilidade e despois pues, outros pequenos detalles como podría ser pois ao mellor adecuación, bueno, dunha zona que está entre o comedor e as aulas de infantil ou aulario de infantil, digamos, de adecentamento exterior, que é unha cousa que temos que facer o Concello. Outra problemática que hai nos patios de columnas, co risco de que se resbala moito cando está en época de choiva e de humidade, que se resbala bastante, e outras pequenas actuacións que se poden ir levando a cabo para mellorar, pois, o uso do centro educativo, neste caso.
Pois, desde logo, a boa nova, non? Que asa, polo menos avances, que creo que era un pouco que pedían tamén desde o Concello, non? Tamén o goberno local. Sí, que se vaya facendo este tipo de melloras, como se fixo o cambio de ventás, pero que non calla, digamos, aí no olvido, non?
Claro, sí, porque, bueno, efectivamente, neste caso, o xefe territorial, bueno, pues decía que xa se fixeron actuacións importantes durante estes anos. Eu dixen, bueno, importantes realmente, a única importante que se fixo durante esta legislatura pasada, donde eu estiven como alcalde, foi o cambio de ventás. Foi unha das obras importantes que fixo neste caso a Xunta de Galicia, houve, imagínome que algunha outra pequena, pero realmente inversión importante da Xunta de Galicia foi o cambio das ventás. Eu o que lle pedín é que nesta nova etapa de legislatura de 4 anos, pois que se vayan acometendo non unha cada 4 anos, sino que se vayan acometendo pois nas distintas anualidades, é dicir, que nos propios orzamentos da Consellería se vayan metendo este tipo de inversións e que non queden no olvido, como moi ben decías, porque sabemos perfectamente que o noso centro é un centro que bueno, que é moi antigo, que ten moitas deficiencias e que temos que pois ir intentando arranxar, solucionar e valorándoas, porque hai algunhas que non é de hoxe para mañán. Es decir, por exemplo, o tema da instalación eléctrica, non? A instalación eléctrica, que, bueno, aquí falaba nestes micrófonos onte a portavoz do Partido Popular, que o Concello tiña feita unha OCA. Claro que sí, é que o Concello ten feita ese traballo, que é unha OCA, unha inspección técnica dunha empresa autorizada, vale, que valora as distintas deficiencias que se poida atopar en todo o colexio, en toda a instalación eléctrica do colexio. Eléctrica é de alarmas sensoriais, como poden ser a de fume ou a do lume, por si hai algún lume nas zonas das cociñas, etcétera, sí, etcétera, non? E a OCA temos-la feita, claro que temos feita. Que pasa? Que nós esas OCAs, cando se fan pola empresa autorizada, esas OCAs hai que presentalas despois en industria, vale, que nós non a temos presentada de momento, porque ti no momento en que presentas en industria con unha serie de deficiencias, evidentemente hai que actuar sobre elas. E tes un plazo que che caduca esa inspección, que son 6 meses. Nós non a temos presentada, porque así o falamos tamén con a empresa, unha empresa que se chama OCA3, para que non a presentase de momento, porque entendíamos que esas actuacións lle competían, neste caso, a Xunta de Galicia. E que queríamos explicarlle realmente que hai feita esa OCA e que despois teñen que tomar medidas, todos. É dicir, a Xunta de Galicia, nós entendemos que sea competencia da Xunta de Galicia, así tamén o recoñeciu outro día o xefe territorial, e agora mesmo, esta semana, dixeron os da empresa que non a iban presentar porque hai puentes e son días festivos e tal e cual, pero que a iban presentar en industria e automáticamente ya trasladaremos tanto o centro, a dirección do centro, para que o trasladen á propia consellería e que valoren realmente pois esas actuacións que hai que facer, que iso é un tema técnico que, bueno, pois evidentemente sí, sí, teñen que valorar, non?
Haberá que facer un proxecto técnico e logo, bueno, unha vez valorado tamén que se poña en marcha, non? Imaginamos que unha vez que rematen as clases, non? Este curso.
Sí, sí, bueno, non sobre todo que lle trasladamos.
Por lo menos sería o recomendable, entendo, non, alcalde?
Claro, sí, sí, pero nos máis que nada, si solicitamos esta reunión, evidentemente, pensando cando acabe o curso escolar, non? Pero que polo menos a Xunta, neste caso, fose coñecedora de estas necesidades para que teñan unha previsión de cara a 2024. Es decir, incluso ainda non se aprobaron os orzamentos da Xunta. Nesas enmendas que nos aprobamos no último pleno, precisamente, nesas enmendas, unha das cousas que lle instamos a Xunta de Galicia é a que nos vindeiros orzamentos do 2024 se aprobe algunha inversión ao centro, neste caso, do CEIPO Coto. Unha delas. como tema do centro de saúde ou outras que se lle mandou de saneamento, sí, sí, etcétera, etcétera. Pero por lo menos que fosen coñecedores e así o fixemos saber xa con esa moción que se presentou no pleno para instar a Xunta de Galicia que contemple unha inversión e agora, mediante esta reunión que tamén xa tiñamos solicitada desde fai un mes, máis ou menos, para que se sean coñecedores e que, bueno, son eles os que teñen que valorar donde teñen que encaixar esa inversión, que efectivamente o lógico é que se faga ou que se teña previsión de cara á finalización do curso escolar e que despois, digamos, que non teñamos que andar, en este caso, a correr, non?
Claro. E o tema do pavimento dos patios tamén, porque este foi outro asunto tamén que se tratou, tamén quero preguntar polo tema das goteiras, non? Porque hai...
Algúnha puntual, si, as goteiras hai algúnha puntual que efectivamente, bueno, ese é un tema de, bueno, un tema que se considera de mantemento, que nós lle fixemos saber que por parte do concello así yo fixo tamén saber neste caso a dirección do centro, que por parte do concello cada vez que hai algo estamos ali intentando solucionarlo, pero que moitas veces nós non temos medios suficientes para solucionar, porque sabemos como é o tema das goteiras, ao mellor a filtración entra pois ao mellor na esquina de arriba da cubierta e aparece xa goteira pois na outra punta da cubierta, é dicir, é moi difícil de ao mellor de solucionar, non? Pero bueno, son cuestións que se fan e que se intentan solucionar puntualmente cando ocurren. O tema do pavimento do suelo resbaladizo, bueno, ali evidentemente se falou e el, bueno, incluso en este caso o xefe territorial dixo que el que era enxeñeiro, por tanto, bueno, ten maior coñecemento incluso que a min, que eu non me meto a valorar cuestións técnicas, non? Ali se falou de posibles solucións que tampouco eran tan caras, digamos, como pode ser pois botarlle unha especie de resina ou antideslizante ao propio pavimento, que entendo que habría que facer unha limpeza do pavimento e darlle unha capa desa resina para que sea pois antideslizante, porque claro, entendemos que ese pavimento que hai ali, que é un pavimento de canto rodado, granulado, que co paso do tempo, evidentemente se foi desgastando e ahora mesmo está moi resbaladizo. Houve outra opción que se valorou, que él puso encima da mesa, que parece ser que ten un pavimento tipo, eu entendo que é tipo caucho, vale, que parece ser que sacaron do outro colexio privado, si mal non recordo, dixo ali, e que o teñen almacenado en dependencias da Xunta, que yo ofreciu á propia dirección do centro, a min tamén, eu dixen, bueno, mira, eso quen ten que dar o visto bo, neste caso é a propia dirección do centro, si lle sirve ou non lle sirve, pero lle ofreciu traer unha, pues, pues unha 10x10 ou así, unha pequena superficie para montar ali nunha zona do patio e ver si resulta eficaz para combatir polo menos o tema do deslizamento, dese problema que hai puntual cando está cheo de humidade ou de agua incluso, e parece ser que o van a facer, así que o van a mandar para que, bueno, valore neste caso a dirección do centro si lles gusta, si é eficaz, se resulta como solución a ese pequeno problema que hai cando, sobre todo, cando chove eso, que é moi resbaladizo o pavimento. Eso son, eu creo que son cuestións secundarias, vamos. Es decir, eu creo que principalmente o problema principal é o tema eléctrico, porque a instalación eléctrica é moi antigua. Sabemos que agora os métodos de aprendizaxe e de ensinanza cambiaron moitísimo. O tema de o número de ordenadores que hoxe en día hai que enchufar en cada aula, o número de pantallas, agora non, os encerados prácticamente xa non se levan, son pantallas digitais. Es decir, este ano mesmo o Concello colocou nos meses de verán pois non sei cantas pantallas digitais en distintas aulas, non sei se foron 6, 7 ou 8, e cada ano estamos colocando alguna, por tanto, eso ten un consumo e ten, bueno, pois unha instalación moi antiga, neste caso, no que é todas as aulas do propio centro, con uns cableados moi antigos, con uns cableados que non teñen a capacidade suficiente para levar esa enerxía por toda a instalación, moitas veces saltan, neste caso, os térmicos por un exceso de consumo, habrá que mirar tamén a potencia contratada que hai, neste caso, coa comercializadora, bueno, hai que facer unha, ou terán que facer unha serie de, adotar unha serie de medidas para, neste caso, solucionar pues esos prejuicios que lle están causando tanto os propios profesores como os propios alumnos. Entón, bueno, eu creo que é prioridade eso, e segundo, algo que se ven demandando a propia dirección do centro, como é o tema de da accesibilidade, non? É decir, bueno, a accesibilidade o normal é que tanto por un lado como por outro, sabemos que hoxe en día pois hai nenos e nenas con distintos problemas, e que, bueno, pois unha persoa que estea, neste caso un rapaz que estea nunha silla de rodas ou eso, para acceder aos patios e para acceder ao colexio, sabemos que ten moitísimos problemas. Sí. Polo patio do Suárez, por exemplo, é imposible subir unha cadeira de rodas. Entre o patio de infantil de arriba, o patio cuberto, e o patio de abaixo, sabemos que hai un problema para poder baixar, que non ten por onde baixar, é todo escaleiras. E incluso polo acceso principal dos profesores, donde van, donde entran os profesores, que si hai unha rampa de entrada, bueno, a rampa de entrada está, si vamos a mirar técnicamente, coa lei na man, si cumple ou non polo porcentaxe de caída que ten, non cumple. Ainda así, bueno, polo menos aina, vale? É dicir, que a persoa, o rapaz ou a rapaza que vai na silla de rodas lle teñamos que axudar a subir, bueno, pois hai que axudarle, perfecto. Pero polo menos aina, pero é que polo outro lado nin eso. Entón, bueno, os temas de accesibilidade para acceder ao propio colexio, polos distintos puntos por onde poden entrar, pois está moi limitado a día de hoxe. Creo que é outra das cuestións que tampouco sería tan costosa en realizar, non?
Moi ben, vamos a pasar a outros asuntos. Non sei se quere comentar algo máis do tema do colexio e desta visita.
Pois nada, eu en primeiro lugar agradecerlle neste caso ao xefe territorial que viñese a esa reunión. Bueno, evidentemente eu confío que no que ali se falou e no que ali se quedou por parte del se leve a cabo, bueno, pois canto antes teñamos noticias de prazos de execución. Repito, entendo que se debe de facer unha vez que remate, neste caso, o curso escolar, pero polo menos, bueno, pues estaremos en contacto e pendentes de que ese tipo de cuestións se vayan solucionando. E o que sí, o único que voto en falta é que nos avisaran con un pouco máis de antelación, evidentemente, para poder, bueno, a min gustaríame que tamén estuvera presente, neste caso, parte da AMPA, porque, bueno, porque durante o inicio deste curso escolar nós tamén mantivemos reunións por parte do equipo de goberno coa propia dirección do centro e coa propia AMPA, non? Donde se puñeron encima da mesa pues, estes e outros tipos de
non puderon de asistir, alcalde, a reunión?
No, a verdade é que eu non os avisei porque, bueno, evidentemente era viña as 9 da mañan, a mí avisaronme do mércores po vendres, e eu, como lle dixen ao propio xefe territorial, vou a seguir solicitando esa reunión, ainda que sexa videoconferencia, non pasa nada, xa fixemos do outra vez, ahora mesmo hai eses medios técnicos e informáticos que se pode realizar unha reunión videoconferencia en media hora, nunha hora, donde, bueno, pois, sexan partícipes tamén destas demandas, que, bueno, nós, evidentemente, tamén éramos a voz, neste caso, da propia AMPA, porque así tiñamos recollido tamén estas suxerencias que se nos fixeron nesa reunión a inicio de curso, e que tamén yo mandamos nesa solicitude, xunto con unha memoria técnica, feita polo noso técnico, a propia Xunta de Galicia desas deficiencias todas, non?
Moi ben, falemos tamén da inauguración da iluminación de Nadal aquí en Negreira. Están cos últimos traballos para que este sábado este todos a punto.
Pois sí, bueno, ao longo destes días, a verdade é que, bueno, esta semana é así un pouco daquela maneira, con festivos polo medio, co puente, con unha cousa e outra. Están ultimando os detalles, neste caso, da instalación do alumeado, están, neste caso, pois, o técnico de cultura, co tema do mercadillo navideño, organizando todo, estáse tamén xa traballando pois no Festival de Nadal, na parte das actividades deportivas que se van a executar este mes de decembro, como pode ser a carreira do Turrón, con Reis, que porque este ano, inda onde tivemos aquí unha reunión do equipo de goberno, xa hai que estar pensando no entroido, porque cadra o 10 de febreiro, creo que é, e a verdade é que é todo moi moi seguido, non? E, portanto, bueno, pues este tipo de cuestións en as que xa se están traballando por parte dos técnicos e por parte do equipo de goberno para ir, bueno, pues realizando a programación, non? E, bueno, eu animar a que o vindeiro sábado, pois, bueno, todo o mundo veña xa o venres ao propio mercadillo navideño, e o sábado, pois, esperemos que o tempo nos acompañe, dá algo de choiva para mañán e para xoves, me parece, pero a ver se o fin de semana o tempo nos acompaña, pois, para dar ese pistoletazo de salido a estas datas de Nadal, non?
Claro. Como vai ser ese acendido? Vai haber algún tipo de desfile, de acto?
Sí, hai unha batucada con un grupo destes que se solicitan habitualmente dentro do circuito.
Sí, Ateso Percusión, sí.
Efectivamente. Un pouco para animar, primeiramente, no mercado navideño, vale, que estará este ano. Decidimos instalarlo, neste caso, creo que acertadamente. Vamos a ver, neste caso, despois, se hai que fazer unha valoración post-mercado, a ver si realmente pues é positivo ou non, pero creo que inicialmente ese cambio de ubicación, pensando sobre todo no tempo, nos vai a garantizar unha tranquilidade e unha estabilidade a todos os postos. Por certo, creo que hai 40 e pico postos que se van a instalar, asociacións, postos de artesanía, etcétera. Precisamente, creo que eso é xa a primeira imaxe de ese cambio que se produciu de ubicación, non? É dicir, de que ali vamos a ter unha garantía, que non tiñamos aquí debaixo dunha carpa, como nos pasou ano pasado, con aquel temporal tremendo, choiva, vento, que, bueno, pues incluso os propios comerciantes, algún se marchou da feira, porque evidentemente, unha, non había tampouco afluencia, e outra que, bueno, pues que estaban nunha situación pues bastante, neste caso, perigosa, non, de que moitas veces pues lle tiraban as cousas ao vento, etcétera, etcétera. Creo que ali vai ser ou foi un acerto o cambio de ubicación. Por tanto, ese grupo de percusión vai animar tamén ali un pouco antes o mercado navideño, e a partir de ali, desde o mercado de Nadal, saliremos por un pequeno percorrido polas rúas de animación, acabando, neste caso, na plaza do concello, co acendido e con eses adornos que este ano, bueno, pues tamén o equipo de goberno decidiu instalar, non, nun sitio céntrico do pobo, por onde creemos que todo o mundo pasa. Por tanto, que poidan facer pois unhas fotos ali neses sitios para os nenos, onde posteriormente pois hai unha casiña onde se vai a instalar Papá Noel cando chega aquí ao noso concello, e que evidentemente pois son unhas datas de ilusión para os nosos pequenos, sobre todo, non?
Isto significa toda esa instalación de decoración que se colocou, se está colocando tamén, non? A famosa bola, ¿no?, que se colocaba onte, significa que ali non se vai instalar a carpa, por exemplo, para fin de ano?
Non, evidentemente, aí non se pode instalar a carpa. Eso é un tema que, de momento, estamos coa programación primeiro do concello, evidentemente, e despois, bueno, pues teremos que tomar outro tipo de decisións ao respecto, non?
Moi ben, pois nada, convidar a toda a xente de Negreira e comarca e toda a xente que nos escoite a que se achegue tamén de cara a esa xornada do sábado, pero bueno, xa antes o venres, porque o mercado de Nadal, como vimos comentando, comeza xa o venres, non? Aproveitando esa xornada festiva e esta longa ponte, non, que temos por diante e que aquí te atoparán moito, non, para mercar e para ir facendo xa as súas compras navideñas, e tamén moita animación, non, que tamén nos trae o mercado, non? Non só van ser compras, sino tamén ambientación, animación para a rapazada, para o público máis adulto, e convidamos a todo o mundo a que se achegue por ali.
Gustaríame públicamente dar o meu aplauso e o reconhecemento a un grupo de veciñas e veciños, neste caso da Carreira de San Mauro, que un ano máis, bueno, coa aportación e colaboración tamén por parte do personal do concello, quixeron adornar esa rúa, é que onte pola tarde mesmo estiven, bueno, pues falando con algunha desas compoñentes, como pode ser pois Brenda, Marusa, Manola e outros veciños desa zona, que todos os anos queren colaborar tamén, pues neste caso, adornando esa rúa.
Se implican,
ano,
¿no?
Se implican, sí, a verdade é que, bueno, teríamos moito, neste caso, por parte miña personalmente, que agradecerlle, e moitas veces, pois, pues, bueno, incluso, bueno, si cadra incluso non as dou atendido todo o que debiera de atendelas, porque a verdade é que se implican moito, se preocupan, chaman, mandan whatsapps, o que sexa para que quede da mellor maneira posible. E este ano, precisamente, hoxe mesmo están ou van instalar ao longo do día, non sei se agora pola mañan ou pola tarde, ese árbol que se instalaba na Plaza do Concello vai se instalar frente á Casa da Cultura, porque así tamén vai de dar pues, un aire distinto tamén a esa carreira pues, entrañable como é a carreira de San Mauro de baixado ao Pazo do Cotón.
Moi ben, pois, grazas, alcalde.
Moitas gracias e bo día a todos e a todas.